Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum qadarly dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdäniň pişende güni. Suwun programamyzda balkanda öýlere aýlanyp köni okuw etwaplaryny toraýan ene atalar köpelýär. Ýurdun durly künjeklerinde ýylat uzak wagtlap toksuz we suwsuz galýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji iýulda Parisdaky Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji gününde täze rekordlar goýuldy. Umyt bildirilen turnir ýeňildi. Şeýlede çäranyň gurnoýjylary açylyş dabarasynyň dowamında soňky agsamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28-nji iýulda Türkmenistanyň turgan Serdar Rahymow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşigiň 31-nji tapgyrynda Angolaly turgan Admiral San Pedrodan üstün çykdy. Emma bäsleşigiň 16-njy tapgyrynda Braziliýaly William Limadan ýeňildi we munuň bilen oýunlardaky çykyşyny tamamlady. 29-njy iýulda Türkmenistanyň judoçy Maýsa Pardaýewa 57 kilogram agrym derejesindäki ilkinji duşugynda Hitaýly Sai Sindan üstün çykdy we bäsleşigiň 8-nji tapgyryna çykdy. Nowatdaky duşugda ol Braziliýaly judoçy Rafaela Silva bilen güýjüni sinap görer. Şeýlede 29-njy iýulda Aynura Primova 100 metr ağırlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 türgünün gatnaşan bu yarısı 3 tapgırda geçirilir. Dislapkı tapgırda en govu netice görküzen 16 türgün yarım finale geçir. Sonu bilen en govu neticeli 8 türgün final tapgırında çıkış eder. Olimpiýa oýunlarında Türkmenistan'a cem hasapta 6 türgün vekilçilik ediyar. 28-nji iýulda Amerika Israiliň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda Düýwi Livanda yerleşýän Hizballah toporuna aýplady. Futbol meydançasına urulan zarbada azından 12 çağı ve 7-nji kelek boldy. Bu yakın gündogorda has giňgerimli urşun turma kuwatirlerini arttırdy. Israil hem hücum bilen iltisikli Hizballahı aýpladı. Şeýlede İranın goldoýan bu toporuna ağır urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hücumyň jogapkärçiligini reddetdi. Israilin Gazadaky ursy tebäpli, tebitdäki dartkynalygyň ýokarlanan mahaly raketa urgusy konfliktiň has ula ýazma kuwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urus tebäpli 14 müň adam hilak boldy, şeýlede uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağlyk Garabagda hem bolsa ýaly Israile girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýkyklaşdyrmady. Erdoğan Israilin Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israilin Palestinada bu bolgusuzlukları edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyrys. Garabagy we Liwiýa girişimi diýeli biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Şeýlede oňa günwatar ýurtlarynyň deregini Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneyi Pezeşkiýany akyllı, ahlaklı, meşhur we ilim bilimli bir şahs hökmünde häsiýetlendirdi. Hameneyi İranda hem dini hem de siyasi taýdan iň ýokary häkimiýete egedir. Pezeşkiýan Hameneyiniň ikrar etmesinden soňky eden çykysynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berjä etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik topary maýlaleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapyp, oňa 7 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini soradylar. Muhammed Karimi aýplamalaryň siýasy matlapladygyny aýdyp olary reddedýär. Muhammed Karimi'nin Näme diýdi atly YouTube kanaly Gazakstanda örel meşhurdur. Ol hökümetin ýiti tanqidçisi, öz-özünden bosgunlygy çykan bankir Muhtar Ablyazow bilen geçiren online söhbetdeşliginden soň 2023-nji ýylyň iýununda detlapky tutuklandy.